이루냐 아이시드라고
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak Javier Mangado.
Egunon Iruñetik. Aurten, laurehungarren urtea bete da kanonizazioa handia izenekoa gertatu zenetik. Bertan, bost santu izendatu ziren, haien artean gure San Francisco Xavierrekoa, Nafarrakoa patroia dena. Kanonizazio handi hura 1622 martxoaren 13an burutu zen, eta santu bat baino gehiago izendatzeko lehendabizikoa izan zen, edukiera simboliko gorenekoa eta interes elizkoiak eta kanpokoak elkartu ziderarik. Nafarroko elizaren txat horren garrantzitsua izan zen gertaera hori espatzeko, Iruñeko apaizgaiterian izketaldi bat antolatu zen aditu batzuen kolaborazioarekin. Nafarroako Unibertsitateak eta Iruñeko Tuterako Artzapezpikutzak antolaturik eta santutasunaren oihartzunak izenpean. Izan ere, bertan parte hartu zutenak ikuspuntu anitzetatik arituak eta artzapezpikua eta unibertsitateko erretordea buruan eta islariak Nafarroako Unibertsitateko irakasle batzuk ez ezik Granada, Complutense eta Valladolidekoak ere eta Historiako Akademia Errealeko ordezkari bat izan ziren, ekintzaren maila handia eman ziotenak. Aurten ere, Iruñeko Kristo Errege parrokiak 70 urte bete ditu, 1941an eraiki baitzen, urrengo urtean egite pastoralean hasi zelarik. Parrokia egoitza batzuetatik aritu zen 12 urtez betiko eraikina egin arte. Urte hauetan, milaka izan dira bertan ezitu diren ume, gaztetxo eta helduak, estadistika ere bildu zirelarik. 7,589 bataio, 9,086 zendotze, beste horren beste jaunartze, 2,918 eskontza eta 4,580 hileta. Bertan ere, anitz eta anitzak izan dira Karitas erakundeak lagundu dituen familiak eta personak. Honetaz guztiaz gain, parrokia hau 1973 eta 1981 bitartean, parrokia ikastetxe baten egoitza izan zen. Hezkuntza maila guztiak eman eta ikasturtero batez beste 425 ikasle izan zirelarik. Azpiko geretan, Iruñeko Belengile Elkarteak Eguberriko erakusketan tolatu zuen 1982 eta 2008 bitartean. Haien irudiak, 60,001 lagunek gozatu zituztelarik. Urte hauetan, 6 parroko eta pez asko egon dira bertako zerbitzuan, eta orain parrokoa, diapez, laguntzaile eta sakristau bat daude. Ospatzeko itzaldi bat antolatu zuten, eta Kristoregearen festa egunean, mesta nagusia, Navarra TV telebistak zuzenean aireratu zuen. Lehenago azaroaren bostean, Iruña eta Tuterako Elizbarrutiko Karitas erakundearen egoitzetako 200 lagun elkartu ziren Iruñeko apaizgaiterian. Honetan ere artzapezpikua buruan izan zela. Jardunaldi hau pandemiaren ondorengo lehendabiziko izan da, bi urte elkartu izinean egon ondoren beraz, hunkigarria izan zen parte hartzaile guztientzat. Epe horretan metaturiko bizialdiak eta esperientziak konpartitzeko tenorea izan zen, baina baita ematen den laguntza ere baloratzeko eta analisia egiteko. Azaroaren 26an, Iruñeko apaizgaitegian agiri garrantzitsu bat aurkeztu zen. Sinodoaren etapa kontinentalaren agiria hain zuzen. Horretan, lan egiten duen taldeak aurkeztu zuen eta bertan 100 lagun bildu ziren. Guztiak Nafarroan osatu diren 346 lantaldeen ordezkariak. Agiri horretan, hiru galdera plazaratu dira, edorork erantzuteko. Erantzunak, abenduaren 23 arte bidali daitezke. Horien laburpena, Madrilen aurkeztuko da gero, martxoaren aldean Europa mailan aurkezteko, paragailean. Iritze beltze garrantzitsua da Elizaren bidea zehazteko. Hiru egun ondoren, azaroaren 29an, Iruñean gure patroiaren festa ospatu genuen, San Fermin festa hain zuzen. Ohiko meza nagusia, San Fermin, hemen Done Saturdi izenekoa, parrokian, ospatu zen. Gero, santuaren irudia karrikaskarrika erabiltzeko tradizio handiko prozesioan. Udalak, erraldoi eta burondinko pasa, musika banda eta dantzariek lagundurik. Tamalez, eguraldi kaskarra izan zela eta prozesioa bertan bera utzi behar izan zen aurten. Erizkitzunak ez ezik, hainbat ekintza ere osoatu ziren, amaiketakoak, bazkariak, lagunartekoak, koadilakoak, hainbarteko elkartekoak eta bar. Amaitzeko, esan bihar abenduaren 7an Sorkunde Garbia festaren bezpera eta Espainiako hainbat tokitan bezala funtzio nagusia ospatuko dela Iruñeko San Miguel parrokian iluntzeko 9etan. Gure arzapezpikoaren presidentziapean. Ospakizun hau tradizio handikoa da gure artean. Abenduaren 8ko Sorkunde Garbiaren oroitzapena oso tutuna baita gure herri eta hirietan. Honen bestez, amaiera ematen diogu albistegi honi, Ilbizara artio, Eguberri eta urte berri onak izan eta goraintziak Iruñetik.
Iruñeko Elizbarrutiaren berriak entzun duzue Javier Mangado.